Gepliýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Şuňlar Türkmenistana daşary ýurt döwletleriniň ýokary okuw jaýlaryna bilim alan raýatlaryň diplomlaryny ikrar etmek mewsümi batlanýar. Bu mewsümde paranyň alınıp berilmegi ýokary bilimi tasdiklatmak işlerine kölege salýar. Lewan Fulatynyň baş bilim müdirliginä bir çeşme Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda günnogur sebitde raýatlaryň diplomlaryny ikrar etmek işlerine badalygy berilendigini aýtdy. Garaşly döwletleriniň arkadaşlygyna agzaý ýurtlardaky ýokary okuw jaýlaryna mugallimçilik hünäri boýunça bilim alan lewaply ýaşlar. Bilim şahadatnamalaryny ikrar etdirmek üçin Sewit merkezinde yerleşen Mugallimçilik institutuna bir aý möhlet bilen hünär okuw sapaklaryna gatnaşmaly bolýarlar.
Täjikistan, Belarus, Russiýa we beýleki gyda döwletlerini mugallimçilik hünäri boýunça bilim alan ýaşlar Seýitnazar Seýdadyndaky Türkmen döwlet mugallimçilik institutuna berk edildi. Täze hünärmenler diplomlaryny tasdiklatmazdan odal türkmen diline tayyarlık okullarına katnaşýarlar. Sondan sonra sinaga katnaşýarlar.
Diýip bilim müdirliginä çeşme aýtdy. Bilim resmiýetiniň bu proses boýunça Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen paýlaşan resmi namasyna görä daşary ýurt diplomlaryny ikrar etdirmek isleýän ýaşlardan 17 çemesi resmi nama talap edilýär. Bu aralykda ýerli ýaşajylar ikrar etmek işlerine paranyň we bermitiň adat bolşy ýaly möhüm rol oýnaýanyny aýdýarlar. Belarus döwletine rus dili we edebiýaty boýunça ýokary bilim alyp häzir kwota ýokary bilim şahadatnamasyny tasdiklatmaga çalyşýan türkmenawatly Gülkamar Mugallimçilik institutuna geçirilýän ýarlyk okuw sapaklaryna da gatnaşmagy zerurlyk duýmaýar. Sebäbi onuň kakasy geljekki mugallimiň diplomyny Türkmenistana ikrar etdirmek üçin fevral aýyna Bilim ministrliginden tanış tapyp müňlerçe dollar para beripdir.
Kakam öňünden fevral aýynda ministrlikden adam tapyp 7000 dollar möçberinde para berdi. Men hatda bir aýlyk taýýarlyk okuwyna da baramok.
Diýip Gülkamar aýdýar. Paranyň möçberi tapylan tanışyň täsir gücüni laýyklykda üýtgäp bilýär. 5 ýyl çemesi mundan ozal 1000-deş prosesi başdan geçiren beýleki bir türkmenawatly rus dili mugallimi hak berdi. Bu ýagdaý barada şeýle diýýär.
2018-2019-njy ýyllarda paranyň möçberi dollar hasabynda 10,000-15,000 çemesi dollara barabar bolýardy. Paranyň möçberi tapan tanışyňa bagly. Tanışyň ministrlikde bolsa, paranyň möçberi az bolýar. Aratçıların hatabına nırhlar yokorlanıp bilyar.
Deyip hak verdi aytti. Sözünü Türkmenistan'a 5 lozol valyutanın Qarabadırdak bahası hem hədirkisinin tapahutun yardı. Şol dövürlerde 1 doların Qarabadır bahası 30 manada çene çıkıptı. Yokor bilim şahadet namısının tasdikladırmağına dürlü mesverlerde paranın sorulmağı bu prosesin xası xiyanatlı peydalanmağı ımtılayan tarapları yüze çıkarıyar.
Kevr rayetler diplom tasdikladanına hilegar aratçıların ağırlığına düşer. Aratçılar oku atalar ya da diplomunu ikrar ettirer deyip dalaşkarlardan ya da diplomlarını tasdiklatmak için olayan rayetlerden pul alıyorlar. Bu yaşlar diplomlarını ikrar ettirip ya da yukarı kucağına girip bilmeyerler. Aratçılar gözden kayıp yitirim oluyorlar.
Deyip Havarçıymızın Mugallimçilik İnstitutu'na çeşme sayıdiyar. Bu aralıkta da Atık Radyosu'nun Havarçı'da Levan Sevti'ne diplom tasdiklatmak mevsimine paralel, daşarı yurtların yokarı kucaylarına resmi namı tayyarlamak ve sinagı tapsırmak mevsiminin hem gıdışyanlığını haber veriyar. Levapli yaşlar internet pethkelçilikleri sebeple giriş sinaglarını online kabul ediyen yokarı kucaylarına sinagı tapsırmakta köseniyar.
Rusya'nın ve Belarus'un yokarı kucaylarına internet arkalı sinagı tapsırmakta kıyınçılık çekiyarın. Öýdäki Wi-Fi-ın güýji ýetmeýär. Ähli etraplaryň dalaşýarlary Türkmen Telekom kärhanasynyň Türkmenawat şäherinde ýerleşýän internet kafesiniň öňünde jemlenýärler. Dalaşýarlaryň hemmesine kompýuter ýetmeýär. Irden sagat 6-dan başlap nowatlaryň emele gelýän halatlary bolýar.
Diýip däne etrapynyň bir ýaşaýjysy aýdýar. Azatlyk Radiosy Lewan Pulatyna diplom tasdiklatmagyň töwereginde bar bolan problemler barada wilayet bilim müdirliginden resmi tesir alyp bilmeýär.